Grande orquestra começa com os bices. Não admito mais matices. E disponho-me a passar revista dende o centro.
E a música que ten un oco moi especial todos os luns aquí na Radio Municipal de Redondela, un oco grazas á presenza semanal de Fonconde con este espazo Son de Redondela. Bos días.
Hola, bos días.
É unha semana máis, seguimos falando de formacións, de grupos de música, algúns deles de aquí de Redondela, pero tamén ás veces afastámonos un chisquiño máis para falar de formacións con integrantes pois de toda a comarca. E o caso penso que nos ocupa hoxe, non?
Pois sí, hoxe imos a falar do grupo 3x4. Hoxe traemos para escoitar unha proposta recente. Trátase do primeiro CD do grupo de música tradicional 3x4, baixo o título Composicións de Paco da Fonte e Músicas de Ultramar. O grupo 3x4 está formado por Paco da Fonte, de Soutomaior, na gaita e na voz, o artesán de instrumentos tradicionais Carlos Dovisu, que toca a mandola, a pandeira e tamén canta, e Bento de Ventosela, que toca o acordeón e canta. Son un trío de música tradicional que a partir de armonías crocantes e melodías aromáticas construen músicas con cor, aroma e sabor xenuíno. O CD foi grabado nos estudos a La Jarteira de Soutomaior con Isaac Millán aos mandos técnicos e contan coa colaboración de Alberto López nas percusións e Nardo Lago na armónica. O CD conta con 12 cancións, na súa maioría composicións de Paco, salvo tres que están firmadas por Bento, máis unha tradicional argentina, Laguna Totora, e outra tradicional mexicana, O Galo, con arranxos do propio grupo. Este corno que traemos... Paco, Carlos e Bento son músicos veteráns cunha extensa carreira musical, con participacións en diversos proxectos, como Os Croquetas, Calcetín Furado, Sobre Rodas, Tinta Femia, Escorna Cabratúa, El Hombre Invisible, etc. Presentaron o disco o mes pasado en Redondela no Multiusos da Xunqueira. En actualidade atópanse en plena xira, presentación, con concertos en auditorios e locais por todo o territorio galego, como que van facer o próximo domingo 25 no Multiusos da Arcade. Como lles escribe o músico Paco Barreiro na capa do disco, cando se xunta o saber do corazón co saber da tradición, o resultado adoita ser 12. Como as rosquillas que se mollan en viño. 12 como a 3x4. 12 como o número de pezas deste CD, que non cede ante a presión do que se eleva, pero elevase no ar e chega melodioso aos ouvidos para gozo do corpo que, inevitablemente, inicia o baile. E sen máis, xa damos paso a 3x4. Para escoitar a canción Paso Doble de Áncora, autoría de Paco da Fonte. Saúdos a todos e a todas e ata a próxima semana, que voltaremos con máis Son de Redondela.
Vou vos contar unha historia, a do gaiteiro a serea, que nunha noite de verán atopáronse na area nun poviño portugués que o coñecero namora paseando na súa praia saindo corpo pra fora. O mar Atlántico forte reventando contra a area, faiche creer o que di que ali moro unha serea. E si paseas de noite co vento e a marea, podes pararte a escoitar o canto desa serea. E ancora veño, brancora vou, canta serea do meu amor. De ancora veño, brancora vou, ancora presa na raíz do corazón. De ancora veño, brancora vou, canta serea do meu amor. De ancora veño, brancora vou, corazón.
Pois Fon, insistimos na idea de que o vindeiro domingo temos unha cita, neste caso, con 3x4 no Multiusos de Arcade.
Efectivamente, ali estarán presentando o seu disco Melodías de Paco da Fonte e Músicas de Ultramar.
Pois coa súa música quedámonos, despedímonos, e de seguro que farán algún concerto máis na nosa bisbarra, pero máis inmediato será o vindeiro domingo. Fon Conde, ata a semana que ven, un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas e ata a semana que ven.
Cuán mirada.